Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоан повика на меѓународни санкции против Холандија, што забрани на двајца од неговите министри да зборуваат на собири. Во се поголемиот спор со Европа, Ердоан рече дека холандската влада се однесува како така наречена банана република. Реджеп Тајип Ердоан ја критикуваше владата на Холандија откако на двајца министри им беше забрането да присуствуваат на митинзите во Холандија. Најпрвин му беше забрането на турскиот министер за надворешни работи да полета за Ротердам за говор. Подоцна на турскиот министер за семејства му беше забрането да влезе во турскиот конзулат во пристанишниот град и во придружба беше однесен надвор од земјата и доведен во Германија. Потезите го налутија господинот Ердоан, кој предупреди дека Холандија ќе ја плати цената за своите постапки.
I call on the European Union institutions and international organizations that have a mission to protect democracy, human rights and state of law to raise their voices against the Netherlands and impose sanctions against this country. I've been holding phone calls until 4 o'clock in the morning.
Холандската влада ги предупреди турските представници да не доаѓаат неколку денови пред општите избори во среда на 15 март. Изборната кампања во Холандија е одбележана со појавата на националистички групи како што се антиисламската партија на Герт Вилдерс. Холандските власти ја истакнаа нивната загриженост околу безбедноста, велејќи дека постои ризик од политичка поделеност кај турското малцинство, во која има и про и анти Ердоан кампови. Лидерот на партијата D66 или либерал-демократите, Александар Пехтолд, ја изрази својата поддршка за одлуката на холандската влада.
I think that most of the parties in the Netherlands supported the cabinet and the mayor of Rotterdam, and that's a good sign. This is a city, this is a country of tolerance, of freedom, and in Turkey they could learn from us.
Политиката е во игра од двете страни. За Ердоан, имиџот на Турција угнетувана од Европа ќе помогне во зголемувањето на поддршката од националистите во Турција пред референдумот следниот месец за зајакнување на неговите овластувања. Ердоан вели дека Холандија се однесува како банана република.
The Netherlands is nothing like an EU country. It is acting like a banana republic. The world has witnessed how those who lectured Turkey on human rights, rule of law and democracy for years are far from those values. Now they are trying to find excuses for their misbehaviour. Whatever you say, you cannot hide what is already out there. What they did is a scandal.
Во говорот во Франција, турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу, на кој исто така му беше забрането да зборува во Ротердам, ја нарече Холандија главен центар на фашизмот наместо на демократијата.
In the Netherlands, the so-called capital of democracy, and I say this in quotation marks because they're actually the capital of fascism, all members of the Supreme Board of Judges and Prosecutors are appointed by the King or the Queen upon the recommendation of the Justice Minister. Where's the democracy? Where's the independent judiciary? The minister recommends the members, a bureaucrat, a politician.
Господинот Ердоан имаше слични забелешки минатата недела, кога тој ги спореди холандјаните со она што тој го нарече нацистички фашисти. Холандскиот праминистер Марк Руте изјави дека коментарите биле целосно неприфатливи и побара Ердоан да се извини.
We are absolutely willing to de-escalate, but of course these utterings of the president of the Turkish Republic do not help. And they are completely unacceptable.
Неколку земји на Европската Унија се вовлекоа во дипломатската криза. Германската канцеларка Ангела Меркел вели дека ќе направи се што може да се спречат домашните тензии во Турција од влегување на германска територија. Данскиот премиер ја одложи планираната средба со турскиот премиер, велејќи дека тој е загрижен дека демократските принципи се под голем притисок во Турција. Австрија и Швајцарија исто така ги откажаа турските протести поради ескалацијата на спорот. За SBS прилогот го подготви Лидија Фенг.
SBS.
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 SBS Radio.